Аспалы алқа, салмалы кеуде әшкейі. Бұрынғы кезде әйелдер көйлегінің кеудесіне кесте жабу үшін әйелдер көлемді зергерлік бұйымдарды киді. Көбінесе бұндай әшекей өнер жиек алқа немесе алқа болған. Аспалы алқа тұмар рөлін атқарды. Әртүрлі металдардан және қымбат және жартылай қымбат тастардан жасалған аспалы алқа әр уақыттың дәстүрлі ерекшеліктерін сақтады. Көбінесе ол ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырды. Өйткені аспалы алқаларды жасау өте қымбат болды. Аспалы алқаны оған қосымша бөлімдер қосу арқылы ұзартуға болатын еді. Аспалы алқаларды дайындау кезінде шеберлер әртүрлі техниканы құю, нақыштау, қалыптау және қарайтуды қолданды. Бұл аспалы алқа үшбұрышты пластина болып табылады. Оған монеталар мен эмальмен қапталған жасанды тастар бар тізбектер төменнен тігінен бекітіледі. Негізі үшбұрышты пластина жасанды тастармен үйретілген. Жоғары жағына сақина бар, оның көмегімен аспалы алқа тізбекке бекітілген.